гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад сёння бальшыня еўрапейскіх пасольстваў у Беларусі застанецца без паслоў. Жонка палітвязня Сергея Каваленкі звярнулася ў міжнародны чырвоны крыж. Адгрузку сваёй прадукцыі на Украіну спынілі многія мясамалочныя прадпрыемствы Гомельшчыны і Магілёўшчыны.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары краінаў Еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі 2 сакавіка заклікалі Раду Еўразвязу зрабіць далейшыя захады ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Пра гэта паведамляе прэсавая служба вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Прэм'ер-міністр Швецыі Фредрык Райнфелд тым часам сказаў карэспандэнту Радыё Свабода, што кіраўнікі краінаў чальцоў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі абмеркавалі праблему, звязаную з адкліканнем сваіх амбасад з Менску. Паводле яго слоў, краіны былі адзінадушныя ў сваім рашэнні, але нейкую дыпламатычную прысутнасць у Беларусі вырашылі пакінуць, каб абслугоўваць сваіх грамадзян, што знаходзяцца ў краіне. Вяртанне заходніх амбасадараў Менск магчымае толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік Злучаных Штатаў пры АБСЕ Іэн Келлі. Напярэдадні пасол Келлі выступіў на пасяджэнні сталай рады АБСЕ з асуджэннем выраку апазыцыйнаму актывісту з Віцебску Сергею Каваленку. Таксама сёння парламент Польшчы прыняў рэзалюцыю, якая заклікае беларускія ўлады вызваліць усіх палітвязняў. Працягваем навіны. Сырыйскія ўлады не прапусцілі гуманітарнай дапамогі ў горад Хомс. Раней сёння прадстаўнікі міжнароднага чырвонага крыжа накіравалі 7 аўтафур з гуманітарнай дапамогай у раён сырыйскага гораду Хомс Баба Амр, пакінуты ўчора паўстанцамі з свабоднай сырыйскай арміі. Напярэдадні сырыйскія ўлады дазволілі гуманітарныя пастаўкі ў Хомс. З амаль 100 тысяч жыхароў Баба Амры засталіся толькі некалькі тысяч. Усім ім востра не хапае ежы, вады, медыкаментаў, паліва, у раёне вельмі холадна, ідзе снег. Паводле актывістаў Баба Амры салдаты расстрэльваюць прыхільнікаў апазіцыі, якія засталіся, каб прыкрыць адступленне сваіх паплечнікаў. Апазіцыйная сырыйская нацыянальная рада папярэджвае пра пагрозу масавых расправаў. Баба Амра, акружаны ўрадавымі войскамі, некалькі тыдняў падвяргаўся абстрэлу з артылерыйскіх і танкавых гармат і стаў сімвалам супраціву сырыйскай апазіцыі рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Пры аблозе раёну загінулі сотні мірных людзей. У Расіі сёння апошні дзень выбарчай кампаніі. Паводле сацыялагічных апытанняў дзейны прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін з'яўляецца фаварытам на абранне на пасаду, якую ён ужо займаў з 2000 па 2008 гады. Самі выбары прызначаныя на нядзелю 4 сакавіка. Сёння ў Брусэлі 25 з 27 краінаў Еўразвязу падпісалі фінансавы пакт, які прадугледжвае ўзмацненне жорсткасці бюджэтнай дысцыпліны. Не падтрымалі пагадненне толькі Вялікая Брытанія і Чэхія. Дакумент, распрацаваны Нямеччынай, мае на мэце прадухіліць у будучыні пазыковыя крызісы. Пакт сярод іншага прадугледжвае патрабаванне захоўваць збалансаваны бюджэт і аўтаматычнае ўжыванне карных захадаў у выпадку перавышэння дапушчальнага ўзроўню бюджэтнага дэфіцыту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.